ሬድዮ ድምጽ አሜሪካ አሁን ተከታተሉ ዘለሆም ዘ ሀበርኩ ሰማቴ ራፉሊ ማደብ ክንሐልፍ ድህሩ ዕል ሰላም ንቡርን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን እንታይ ይግበራሉ ዝብል እኹል ሓበሬትና ንረክብ የለናን ብዝብል ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ብፍላይ ግን ኤርትራውያን ምሕታቶም ኣሓይሎም ኣለው ካልኦት ድማ ካብቲ ኣብ ኣስመራን ሩያድን ዝተፈረመ በዓል 5-7 ነጥብታት ዝነጥር ሓበሬታ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ይብሉ በቲ ሓደ ከዓ ጉዳይና ካብ ማዕኸና ዜና ኢትዮጵያ ክንሰምዖ ብፍላይ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክንዲ ኤርትራ ኮይኑ ይዛረብ እንተሃልዩ ታክቲካዊ ኣካይዳ ኣይኮነን ብስለት ፖለቲካ ዝጎደሎ ኣካይዳ እዩ ይብሉ ኣብ ዙርያ እዚ ክልተ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ዘለዎም ኤርትራውያን ዓዲና ኣለና ናብ ተወሎ ወለገብርኤል ካልፈኩም
ይቀኒለ ኣጋይሽ ኣቶ ዮሃንስ ክፍለን ኣቶ ሳምሶን ሸዳኣብን ክልቲኹም ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ቀኒሎም ዝዓደምኩኹም ኣብ ጉዳይ ኤርትራ እዩ ምስ ኢትዮጵያ እውን ተሓሓዝ ብቐንዱ ኤርትራውያን ካብ መንግስትና ዝግባእ ሓበሬታ ንረክብ የለናን ዝብል ትደጋገም ስለ ዘሎ ኣቶ ዮሃንስ ክፍለ መንግስቲ ኤርትራ ዝግባእ ሓበሬታ ንህዝቡ ይህብ የለን ብፍላይ ከዓ ዘገድሶ ዘባዊ ጉዳይ ይኹን ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ
ጥቡቅ ተወሊና ሓንቲ ነገር ዝፈልጦ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ኤርትራን ዝተገበረ ሰላም ክልቲኦም መንግስታት ኮፍ ኣቢሎም ኣለው እንታይ ዓይነት ስምምነት ከም ዝገበሩ ኣበይ ከም ዝኸይድ 5 ነጥቢ ኣብ ኣስመራ ተገይሩ ነይሩ ድሓር ድማ እታ 5 ነጥቢ ኣብ ሳውዲ ኣረቢያ ሰፕተምበር 18 ክልተ ነጥብታት ተወሲቆምላ ነይሮም ድሓር ከም ዝደሰሉና ላይ እንተ ኮይኖም ዲቴል ኢንፎርሜሽን ግን መፅናዕቲ ዘድልዮን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ተኣኪቦም ከመይ ገይሮም ከም ዝተርጉሞ ተዛሪቦም ኣለው እዚ 5 ነጥቢ ወይ 7 ነጥቢ ንበሎ ኣብ ሳውዲ ኣረቢያ ዝነበረ ዝመፀ ሓድሽ ነገር የለን ትፀገም እንታይ መስለካ ኣነ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ኤግዛምፕል ክበካ ተደምረና ዝበሃል ነገር ኣሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንኤርትራ ሸይጥዋ ከምዚ ኢሉዎ ንኣበይ ወይ ድማ ኣበይ ከምዚ ኢሉ ሎ እንዳተባሃለ ዝዝረብ ብኣጠቃላይ ክብለካ ዝደሊ መንግስቲ ኤርትራ ተሰማሚዕና ኣለና ዝበሎ ናይ ፒስ ኣግሪመንት ኢትስ ፕሮግሬሲቭ ኣይተወደና ኣሎ ኤክስፓንድ ዝግበር ነገር ስለ ዘለዎ ንዑ ክንፅበ ኣለና ኣብቲ እዋኑ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ኮፍ ከም ዘብሎ ኣይጠራጠርን እዩ
ሰራይ ሕጂ ዝበልካዮ ሓበሬታ ካብ ቀዳሚ ሚስትር ኣብይ ኣሕመድ ወይ ካብ ወገን ኢትዮጵያ ድና ክንሰምዖ ዘለና ዝብል እዩ እቲ ብንፁር ዝሕተት ዘሎ ናባሃ ከ ኣቶ ሳምሶም ረዳኣብ
ኦኬ ታንክዩ ተወልደ እንታይ እዩ ዝብል ኣነ ክልተ ዓይነት ሓበሬታ እዩ ዝጥለብ ዘሎ ወይ ዝሕተት ዘሎ እቲ ሓደ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተገብረ ናይ ሰላም ስምምዐን ምስ ዘቕፅል ስምምዓት ማለት እዩ ምስ ሰላም ዝመፅእ እቲ ካልኣይ ሓበሬታ ተነፊጉና ኣሎ ወይ ከዓ የለን ዝበሃል ዘሎ ከዓ ኦኬ ሰላም መፅ ተባሂሉ ኣሎ ናብ ንቡር ተመሊስና ተባሂሉ ኣሎ ሃገርና ብከመይ ክትከይድ እንታይ ክኸውን ምንም ነገር ሓበሬታ የለን ዝብል እቲ ካልኣይ ኣነ ኣብቲ ካልኣይ ሞር እቲ ሓበሬታ ተነፊጉ ኣሎ ዝብል ኣብቲ ቀዳማይ ከምዚ ሓውና ውን ክገልፆ ፀንሐ ስምምዕ ኣስመራ ስምምዕ ጅዳ ገልመለ ብንፅፉር ተኸቲሙ ኣሎ እቲ ዓለም ሙሉእ ኣብ ቅድሚ ናይ ዩኤን ከይተረፈ ተገይሩ ኣሎ እቲ ስምምዓት ካልእ ሕቡእ ምስጢር ስምምዓት ገልመለ ክህሉ ዝኽእል ኣይመስለንን ከምቲ ዶክተር ገብረፅዮን ናይ ኢትዮጵያ ወይ ኣብይ ኣሕመድ እውን ዝበልዎ ዝቐርባ ግዜ ብሚኒስትራት ልዕበል ዝግበር ሓደ ኮሚቴ ተገይሩ ከይድ እዩ ዘሎ ገና ኢሎም ሓቢሮም ነይሮም ኣነ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ እኳ ብከምኡ ደረጃ ተዋቂሩ ይግበር ኣሎ ዝርርብ ወይ ስምምዓት ዝብል ብዙሕ ኣይሰማዕኩን መስለኒ ገጋክላኣለይ ዝኾነ እቲ ቀዳማይ ሓበሬታ ዝበሃል ኣይነገረናን ኣሎ ዝበሃል ኣነ ብዙሕ ኣብኡ ብዙሕ ኣይሰማዕኒ እቲ ካልኣይን ኣገዳስን ሓበሬታ ግን ሃገር ከመይ ክትከይድ ሞ ናብ ንቡር ተመሊስና እንታይ ክኸውን ስራት ናብ ቤት ፍርዲ ቆርቡ ደሞ ህዝባዊ ምርጫ ክግበር ድዩ ባይቶ ክትከል ድዩ እንታይ እኮታ እንታይ እቲ ንቡር ከመይ ክኸውን ግን ዝሓበሬታ እዚ ግን ተነፊጉ ኣሎ ዝብል ርኢቶ ኣለኒ ካቢነ ሚኒስተራት ኣኪቡ ከሎ እውን ድሕሪ ሰለስተ ወሕዲ ገለ ፀብፀብ ናብ ህዝቢ ካቐርብ እዩ ከመይ ከም ትመሓደር ሃገር በቢ ዲፓርትመንት ዝብል ነይሩ ካብ ሕጂ የለን እቲ ዘቤታዊ ዝበሃል ቃለ መሕተት ናይ መራሕ መንግስቲ ኤርትራ እውን ክሳብ ሕጂ ኣይሰማዕናዮን ዘለና
ከራይ ምናልባት ናብኡ ክንምለስና ናብቲ ዘቤታዊ ጉዳይ መጀመርታ ግን እዚያ ናይ ወፃ ጉዳይ ሓንሳብ ክንምለሳ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዝዓበየ መዛረቢ ዘሎ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዓ ጣልያን ብዛዕባ ምስራሕ መገዲ ባቡር ምፅዋዕ ኣዲስ ኣበባ ዝተዛረበሎ ሕጂ እውን ኣብዚ ሰሙን እዚ አበ ዳቦስ ስዊዘርላንድ ተዛረበውን አበ ቀርና አፍሪካ ሰፈላለ ሰራዊት ሰፈላለ ኤምባሲታት የለናዲው ዝብል ወራል እሎ መዛረብ ያ በማህበራዊ ሚዲያ ይላላሎ ዝኾነ ኮይኑ ያ አንተ ድምጽ ናይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አባዋሳ ተዛረበ ከስማዓኩም ሞ ረኢቶ ኸጥብ ይኹልቱ ቲኹም
አበ ተዛጋጋሚ ተዛጋጋሚ ለሎ ሆነ ዝክፈር ነገር ተሃራሉ ወኪል ንሳሃት መሐመድ وقال عالم نوح بسيطر وإذا نرنا خطر منهم يستيل الزبراء زي فنه نعي بحثي إذا حجي توت البسماء لضفت لنا سلام طغري شاكل في أسان الزبراء صراء زي فنه نعي لمعات نعي قشبات نعي حبيت مدباتنا حاجة قد خالص بفل أي فنه نزغاء أستر أمين إنه مرحلنا أنا حاول
ካፕቴን አይ ለማዓትን ዕብየትን ግስጋትን ምፍላይ ኣብ ዝምልከት ዶክተር ኣሊኽ መርሓና እዩ ኣነ ከዓ ኣጎኒ ኣለኹ ዝብል ኣብቲ እዋን እንተ ብከመስጦ ክስማዕ ይከኣል እዩ ምናልባት ነዚ ሕጂ ዝስማዕ ዘሎ ናይ ቀዳሚ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ለቄነ ይፍላይ ናይ ኣውሮጳ ጉዕዝኡ ከዓ ከም ብሓድሽ ክልዓል ጀሚሮ ሞ እስኪ ከመይኹም ተንብብዎ ኣቶ ዮሃንስ
ጽቡቅ ኣንቶይ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ሓደ ፔጅ እዮም ዘለዉ ዝበልኩ ከዓ በዚ ምክንያት እዩ ኣብ ልምዓት ኮይኑ ኣብ ናይቲ ናይ ፒስ ሴኪሪቲ ኮይኑ ሪሌሽን ቢትዊን ቱ ካንትሪስ ኮይኑ ፎር ደ ፈርስት ታይም ኢን 20 የርስ እዞም ክልተ ዓድታት ዘር ሉኪንግ ኣት ኢች ኣደር ኣይ ቱ ኣይ ተሰማሚዖም ኣለዉ ናይዚ ናይ ፕረዚደንት ዝፃወት ካልና ፍላር ኦፍ ከርተሲ ኣብ ክልቲኦም መርሓቲ ኮንፊደንስ ቢልዲንግ ዝበሃል ነገር ተጀሚሩ ነይሮም መጀመርያ ኣብቲ ሰላም ክኸብሩ ከለዉ ምትእምማን ሓደ ካልኣይ ነገር ድማ ሪስፔክት ቱ ኢች ኣደር ሓደ ንሓደ ከመይ ገይሮ ከም ዘፍሮ ኣብ ካ ትጅምር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ልምዓት ክንከይድ ክትመርሓና ገለ መልታት ዝበሎ ብዛዕባ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ዓድታት ዘሎ ኤኮኖሚክ ኮኦፕሬሽን ኢንቴግሬሽን በሎ ድላይካ ኣ ጉድ ፖለቲካል ጀስቸር ኦን ደ ፕረዚደንት ሳይድ ከምኡ ባሉ ንኣብይ ኣኽብሮት ከም ዘለዎ ኣብይ ንሰላም ከም ዝደለየ ምስ ኤርትራ ብዘረባ ጥራይ ከይኮነስ ብስራሕ ሕማን ከም ዝፈለ ዝረኣዮ ኣብ ናይ ኤርትራ ክስታይ ኣብይ ክመርሓናዩ ማለት ኣይኮነን ኣብ ክልቲኦም ዘሎ ኤኮኖሚክ ኮኦፕሬሽን ፖለቲካል ኮኦፕሬሽን ፒስ ብሓንታ ኮይኖም ከም ዝሰርሑን ስለ ዝረኣየ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብኡ ምክንያቱ ከምኡ ዝበለ ፕራይም ሚኒስትር ኣብይ ከማን ናይ ኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኮይነ ክብል ከሎ ካብቲ ናቱ ፕራይም ሚኒስትር ሰምታይምስ ዊ ሃቭ ቱ ሉክ ኣት ዘ ሂውመር
ትሕትና ንምርኣይ ኣብቲ መደፈር ነበረ ንምርኣይ ናብ ሳምሶም ዶ ክሓልፅ ሳምሶም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ከም ዘለካ ፈልጥ እየ ግን ወላ ብናይ ምስ መንግስቲ ኣለና ዝብሉ ሰባት ከይተረፈ ዝሕቶ ዝለዓል ኣሎ ምክንያቱ እዚ ሃገር እዚኣ ብክንደይ ቃልሰን ብክንደይ ደምን ዝመፀት ሃገር እያ ዝኾነ ነገር ዝለዓል ነገር ከሰክፈና ግድን እዩ ስለዚ በቲ ንኣምኖ መንግስትና ክሳብ ዘሰማዕናዮ ካልኦት ወላ ንፍሰዎም ክዘረብዎ ከለዉ ብዛዕባ ሃገርና ቅድሚኩል ዝምልከተና ንዓና እዩ ንሕና ኢና ዋናታቱ እዝብል ክዝረብ ይስማዐ ሞ እዚ ስክፍታ ዝክላዓል ዘይብሉን
እንታይ መሲልካ ተወልድ ሕፁር ዝበለ ገለ ስክፍታታት ብቕንዕና እዩ ገለ ግን ናይ ፖለቲካ ፀወታ እዩ ዋላ እዚ ሕጂ ክሊፕ ኣብዲካ ዝነበርካ ብሰፊሕ እንድሕር ሰሚዕካ ኣብቲ ናይ ሓባር መደባትና ገለ መለይ እዩ ዝብል እዚ ኣብይ ፈልጦ እዩ ይኣምኖ እዩ ከምኡ እውን ምርጫ ተዝኸውን ናይ ኢጋ ድሞ ናይ ዓብይ ክመርሶ ወይ ከዓ ስኸምርሓዮ ክብል ብከምኡ ድዩ ወይ ስኢልካ ከምዘሓውና ዮሃንስ ክብሎ ፀንሐ ናይ ከርተሲ ከምዝታእሹም እዩ ኣይፈልጥን ግን ክምጠፅ ዝግብኦ ኣይነበረን እዚ ብኣና ወገን እውን ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ዝተመኮርናሉ ተጠላቂና ትብል ሓንቲ ተምፅእ እሞ ታእሹም ትገብራ እዚ እውን ዘሰይም ከምኡ እዩ ዋና ቁም ነገር ኣብ ጉዳይ ካ ኣትካ ከይትዛርብ ነቲ ማይ ዝዘርእ ታሹም እዩ ጠቋ ዘለዎ ኣይኮነን ናብቲ ስክፍታ ግን ክመፅእ ብቐንዱ ታሪክ ቀርና ኣፍሪቃ ተቐይር እዩ ድሕሪ 91 ብመስዋእቲ ጀጋኑ ኣሕዋትና ናዴታትና ናቦታትና እዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዚ ሓደ ጎባ ፀሓይኒ ንካሊእ ክዕብልለሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ሓንሳብ እናሓዋሩን ተደምሲሱ እዩ ሎሚ ካ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር እውን ተን ክልላት ዝበሃላ ናተን ባንዴራ ናተን ቋንቋ ናተን ግለን ዘለዎን እኒ ትረፍ ዶ ኢትዮጵያ ምፅያ ናይ ኤርትራ ክትወፍጣሲ ትማሊ ሃይለስላሴ ክገብጥ ከሎ ቋንቋ ቀይሩ ባንዴራ ውሪዱ ሎሚ እታ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘላ እውን ብሓንሳብ እንተኸይዳ ትረፍ ንኤርትራ ክትጉበጥ ነዊሕ ርእሲ ብዙሕ ፋክተርስ እውን ኣሎ ዝዛረበሉ ንክእል እዚ ግዜኡ ከይከውን ክእል ሲ ኣነ ብዛዕባ እቲ ኢትዮጵያ ከምዶ ክገብራ ኢና ኤርትራ ገለገለ ዝበሃል ነገራት ብዙሕ ስክፍታ የድለየኒ ግን ኣብቲ ዞባዊ ዝበሃል ነገራት ብመንግስቲ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ግን ኣብኡ ግን ስክፍታታት ኣለኒ ኢትዮጵያን ተዘረጋትከ ንሕና ቀጣሊ ኣስና ኢትዮጵያ ዘይመረጋጋ ዲና ንቅስን ቀዳምነት ክንሰርሖ ዘለና ጉዳይ ሃገርና ዲ ጉዳይ ሃገርና ጌርና ምስቲ ዞባ ከዓ ብሓንሳብ ክሚገርና ንሰርሕ ዲቲ ክኸውን ዘለዎ ምናልባት ዝተፈላለየ ኣረኣያታት ኣሎ ከየብዝሓልካ ሓንቲ ነጥቢና ኣብነት ከምዚ እዚ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ካሳ ከበደ ዝበሃል ዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ከይዱ ረኪቦ ነይሩ ኢትዮጵያ ሕጂ እዚ እሳት ዝበሃሉ ሬድዮ ምስ ሓተትዎ ካሳ ከበደ ይርድኦ ዩ ሽግር ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ እዚ ናይ ብሄር ናይ ገለ ኣብሲ ልክ ኣብ ሽፌት ይገብሮ ይርድኦ ድዩ ዝበልዎ እንታይ ኢሉ መሲሉካ ይርድኦ እዩ ግን እንታይ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ ኣብ እዚ ዘውባዊ ምትሕዝባር እንትገበርካ ኢካቲ ትሕቲ ሃገራዊ ውሽጡ ዘሎ ዝጠፍእ ዝብል ኣረእያ እዩ ዘለዎ ኢሉ ስለዚ ከምዚ ድ ዝሓስብ ዘሎ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ብልክዕ ስለዘይሕበረና መግለፂታት ስለዘይወሃብ ክፈልጥ ኣይክእልን እዚ እቲ ቀንዲ ሽብረይ እምበር ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክትወሳኢሳያስ እዩ ከምዚ ክገብ እዚ ዋል መገዲ እዩ ነቲ ቀንዲ ጉዳይና
ሓራይ እሞ ናብኡ ናብዚ ትምርሓና ዘለካ ሳምሶን ናብኡ ክንከይድና ሓንቲ ጥራይ ዕድል ክምለሶን ኣቶ ዮሃንስ እሞ ድሓር ናብዚ ደሊኻ ዘለካ ኣንፈት ናይ ዘቤታዊ ፖለቲካ ክንኣቲና ንሕፅር ዝበለ እዋን እውን ኣቶ ዮሃንስ ማለት ብቀሊሉ ክርኣየ ስእል ይኸውን ግን ኣብ ህዝቢ ወይ ኣብ ሰብ ክሳብ ዝተላዕለ ንሕና ከም ሚድያ ክነልዕሎ ግድን እዩ መራሒና መን እዩ ኣብ ድዩ እሳያስ እዩ ዝብል ሕቶ ይለዓል ሓደ ሓደ ከም ተንብቦ ዘለካ ምናልባት መሓንጥኦም ኣሲሮም ኣብ ጎኒ መንግስቲ ነበሩ ገለገለ ሰባት እውን ከዚ ሕቶ እዚ ክሓትዎ ጀሚሮም ኣሎ ብዚ እዋን እዚ ሞ እንታይ እዩ ፀገሙ ምናልባት መንግስቲ ኤርትራ ሓበሬታ መሃብ ንህዝቢ ከቢድ እዩ እዚኣ ብዙሕ ዝረበላ ካልይቲ ቃለ መጠይቅ ፕሬዚደንት እሳያስ እውን ተወንዚፋ ክሳብ ሕጅላ
ተረዲእዎ
እንታይ ክግብር ኣለዎ
ቀዳማይ ነገር ሓንቲ ነገር ንፈልጦ ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ሂስቶሪካሊ ዋላ ድሕሪ ተመልስካ ኣብቲ ቃልሲ ግዜ እቲ ኢንፎርሜሽን ዘውፅኦ ወይ ድማ ዲስምነት ዝገብሮ ኢንፎርሜሽን ወይ ድማ እቲ ህዝቢ ክሰምዖ ዝግብኦ ኢንፎርሜሽን ክኸውን ኣለዎ ከም ንፈልጦ ኣብ ኩሉ ዓዲ ኢንፎርሜሽን ዝተሓላለፍ ንህዝቢ መለክቲ ስለ ዘለዎ እዩ ወይ ድማ ረብሓ ዘይብሉ ኢንፎርሜሽን ፎር ደ ሴክ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኣይትዛረብን ኢኻ ሓደሓደ ግዜ ኣንኢንቴንደድ ኮንስኮንስ ክህልዎ ክእል እዩ ዝበሃል ነገር ኣሎ ሓደ ዚ ኢንፎርሜሽን ክተውፅእ ከለካ ኩድ ቢ ኢንተርፕሬትድ ሮንግሊ ኣምሶሪ እንግሊዝኛ ዝሕለኩም እቲ ኢንፎርሜሽን ግን ረብሓ ዘይብሉ እንተ ኮይኑ ገለ ጉጅለታት ሓቲቶም ኢልካ ንኣቶም ክመልስ ዝግባእ ኣይመስለኒን
ንዓምከሎም ዝግባእ ኣይመስለኒን
እዞም ሰባት ድማ ዝሓተቱ ክንፈልጥ ኣለና ዝበሉ ከማን ተጋግዮ ማለት ኣይኮነን መንግስቲ ምናልባሽ ኣድላይ ኮይኑ ስለዘይተዛረበሉ ሓደ ነገር ሰ ኢምፖርታንት ኮይኑ ምስ ረኸቦ እዮም ምስ ህዝቢ ዝመያየጥን እቲ ኢንፎርሜሽን ዘቅርቦ
ካብዚ ዓብ ኣገዳሲ ነገር ኣለ
ኣብዚኣ ሞ ቀልጢፈ ክወዳልካ ፕራይም ሚኒስትር ኣብያ ብታሊ ከይዱ ብዛዕባ ናይ ሬልሮድ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንማሳዋ ዝበሃል ነገር ሰባት ዝዛረብሉ ነሮም ከመይ ጌርና ኢና ንሕና ካብ ኢትዮጵያ ንፈልጦና መንግስቲ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ፕራይም ሚኒስትር ኢታሊ ዝተዛረብሉ ነገር መንግስቲ ኤርትራ ክሕተተሉ ኣይግባኣን እዩ ሓደ ነገር ዝፈለጥ እዞም ሰለስተ ዓድታት ፖቴንሽል ታይ ተዘራሪቦምሉ ነይሮም እዚ ነገር እዚ ድማ ጥልያን ንሕና እቲ ኤክስፔንስ ክንከፍሎ ኢና እሞ እቲ መፅናዕት ክንገበሉ ኢና ተባሂሉ ሎ መንግስቲ ጥልያን እዞም ክልተ ዓድታት ፕሬዚደንት ከም ዝገብሮ ንፈልጥ ኢና ሽዑ ሓደ ነገር ማቴሪላይ ዝገብር እንተ ኮይኑ ካብዚ ናይ መፅናዕቲ ኮይኑ ወይ ድማ እዚ ፕሮጀክት ኣብ ሓደ ቦታ ዝኸይድ እተ ኮይኑ ኣነ እርግፀኛ እየ መንግስቲ ኤርትራ ኣፀቢቑ ምስ ህዝቢ ከምዝመያጥን ኣብዚ በፂሑሉ ዝብል ህዝቢ ከማን ተጎዲኡ ዝነበረ ኢንፎርሜሽን ስለዘይረኸበ ኢለ ክሓሰብ ኣይክእልን እየ ማለት እየ እታ ኢንፎርሜሽን ኣገዳሲ ህዝቢ ክፈልጦ ዝግብኦ ነገር ክኸውን ኣለዎ
ክንሓልፍ እምበዓል ናብቲ ዘቤታዊ ጉዳይ ክንሓልፍ
ወልዲ ኣብዚኣቶ ንእሽቶ ግዜ ፈሊካ ኣብዚኣ ዝተዛርበት ክሕውስ እዚ ኢንፎርሜሽን ዝበሃል እንታይ መሲሉካ ምሕደራ እዩ ነቲ ህዝቢ ተሳትፎ ማለት እዩ ኣብቲ ምሕደራ ናይቲ ሃገር ምስታት ኢንፎርሜሽን ክፈልጥ ኣይኮንካ ንስህቦ ራእይ ንድሕር ኣለካ ትኸትሪኦ ኣለካ ህዝቢ ይሰርሖ እቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ተወሰኑ ሰባት ኣይኮኑን ሃገር ዝሰርሕዋ ስለዚ እቲ ኢንፎርሜሽን ዝንገር ነቲ ህዝቢ እውን ኣካል ናይቲ ራእይ ክትገብሮ ሞ ክሰርሕ እዩ ቀንዲ ዕላማ ምሕደራ እዩ ኢንፎርሜሽን ከም ባህሊ ከም ሃይማኖት ዝወሰድዎ ዓይነት እዚ ነገር እዚ ኣብ መንግስቲ ከምዚ ክትቅፅል ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኣብቲ ዘቤታዊ ምናልባት ክሽዛረቦ ንኽእል ንኸውን ግን ትክክል ኣይኮነን ኢንፎርሜሽን ዝኣሽ ምግባር ማለት ነቲ ህዝቢ ካብ ሃገሩን ካብ ነታ ክልውጣ ዘለዎ ሃገር ካብቲ ራእይ ምሕራም ማለት እዩ
እዚ መደባይ ተዛዘመን ክንቅፅለሉ ኢና ንስ